Okapi. Ben Sengou Nabeto, Foulka, Kosumsière.
Okapi. Niba ya pana kuza bongisa ya bisalu no kulanda kana yina kisalaka kutimona diamana kati na yau ya vandaka mbuta kana kutoma tolisa injo yai kuzaka za bisa yau na kyuvu pa kuzaka yuvu sana na radio kapi na kumona ba mambo mingi ya kisalaka samu na nkangu bole diaka na bantu yai ya bisadi na yau. Nkinzi ya lufwayi na vandaka ntodisi ya RDC Laurent Désiré Kabila na Kindu bakuzaka tebukila kilumbu inape kilumbu ya iba yukuzaka vunda na kati ya na betu samu na longisi ya yukuzaka sasele kutakano na ndambina ya kele samu na kupesa na batuena bakuzaka zabaka konsultango jambo ina. Na kitini ya zole batisangu na betu wene kuzala ndakana uunga kena kutuma bakama na nkangu kena kukele na dungu kubandavana bakuzaka mwangisa masasi na kintwadi ya basuda ya RDC ya Sudan pe ya Uganda na badasuki ya elera na paka bibulu ya garamba.
Okapi, okapi. Voilà, ce journal en Kikongo vous est plutôt présenté par Jean Goma Makoko.
Tangu betume baka malumalu ya kele tangu ya sende peya imekuza tuba na manima midi ya bubu ya iti ya mikuza tuba bakuza bika mambo wakuza nwana ikuna na tutokolo ya inti na beto ya kele bambuta ya basoda ya sende pe kumi bayai vwandaka na bosko tanganja ya kele mbuta ya intu ya basoda tobinwani ya kimvuka ya i kusakaza bisa yao na ntwala betukuza kumana kokila ya bubu yai kuna na mbanza ya goma ya vandaka na kimbangi ya mbuta ya basoda ya iti ya Rwanda James Kabarere pe John Numbi yai mbuta bampulisi ya RDC kati ya bambuta nkaka ya RDC kutoka bakama na kati ya nkinzi yai bakama ka Celestin Mbuyu yai ya interior ya RDC. Mti wetu tuba nankufi ya bantangu na beto soste miniere de bakwanga miba nankufi ya fwana kuza kukipesa sama na kubimisa kaka diama mbongo nyoso ya kuza bimisa ya kuza sala nyoso sama tibisale ya kuza salima na mutindo ya kufwanakana na kifulu ya kukuiza pesa kaba mbongo na bisalu ya yankaka samu na nkangu meba kama na finakani na yao buledeka bisadi na yao inakele mambu kuzaka ngendu kuzaka bimisa mbuta kena kutwadisa miba mbuta Paul kabongo fwila yai na mfuto anewa naka pesa na ntuala radio kapi na kumona bisalo mibake kuzaka sala samu na nkangu na ndambu ina betu landandi na kizonzolo ya Emmanuel Elamichi.
Si la miba, nous voulons en faire une société.
Kana beto zola tomisa miba, beto fote diatisa ki salu mutindi ya kesale maka na bimbuka ya nkaka ya mbote. Kutadina banzo nkanda, balupitalu, kuza pesa kana mbanza mvimbatia, ndeme salande, beto kuza bwa. Tala kisina, samu na kuza tombusa kimvuka, beto fote bwela ntalu ya matadi ya ntalu diamant, beto kebasisaka, kuza sadila mbongo na mayele, mpebika bisalu ya nkaka, ina metadila ve kisalu ya diamant. Beto fote mp pi tala inki mutindu beto lenda kitisan talu ya bisadi na kulanda bumvwama beto kikotisaka.
Bankwa mumbongo yai ya mambu ya leta buledeka ba yai ya bantu bau mosiki talaka mambu matadi ya talukuna na sidikivu ba mikuza baka lukanu ya kuza sala kimvu kamosi samu kintwadi ba kuza bongisa diya kabisalu na bau kuna na ndambu ya kizunga na bau yina ya kele mosi ya balukanu ba kuza kabaka na kati ya lukutakanu ba vandakana yao na hotel Orchids yai mebak na kokila ya kilumbu ya zole ya sabala bitukana yao na lutwadusu ya kimvuka ketalaka mambu mambo kuza tuadisa na mutindu ya mbote bisalu OGP na nkufi ba kuza kabakama bantu kuluta makumizole kele na kati ya makabu ya leta bula deka bayai kele na bisalu ya bau mosi kuza kabakama na kati ya lukutakanu ina mingi bayai kitalaka mambu ya kutomisa bivangu ya Nzambi na Sidikivu pe yai kena kutoma tala mutindu na kuza tomisa bisalu na bau ya kutimula matari ya ntalu na ndambu ina Adolfo Ningoi.
Na kati ya bibila kina kutinda kisalu salama mbote vebe tulenda tanga mukanda ina bimisaka batu ya mayele na makanda kusangana tika bametu bati makumi ifo ya bima ke kwendaka tekisa batu ke biminaka na este ya iti ya ke menga pe ke tindaka mvita vwanda batu fete sala tika mosi babimisa mukanda kumonesa bima ngo katuka na tonono batu mendi madikanisi ya ngo pe bake na kufingila minkiti ya iti ya kinzenza bakuza zibula mavula ya kusukula mabanga na ntwala ya kunata yao na iti ya kinzenza na megabe mudekereza pelezida volcan ya Minkiti na Kivu ya Sudi. Mubanza betu mepo na nzila ya mbote, kana bato misa ditafi ya yu lokola zabisaka mutumosi betu mezaba mbongo yake zonaka makelele ya basapatu ve. Diambo ya kusosa batu baku za zibula bisalu yake kuiza na manima ya tete yake ya kusukula yao. Kana ya salama mbote batu ketu badiaka veti, bima kebi minaka na Kivu ya Sudi kena amenga. Na pidi na Minkiti baki kuza sala bisalu, pe bao mosi baki bandatunga mavula ya kusukula.
Konsuli de fonderi.
Bao kanaka ya wolo baluka kidimbo ya kimvuama ya Kivu ya Sud. Kolete mikila ministri ya mabanga za bisaka kana mutuzo na zibula inzo ya kusumba wolo. Mafunda tanu yake diaka mafunda makumi tanu ve. Asamu na kumanisa muyibi ya mabanga na baiti ya kinzenza. Bukavu Adolfine Ngoi Radio Kapi.
Na kulandakana bilumbu tatu yai ya mvunda ke bakamaka na RDC na ngonda ntete yai mingi katina yome bakama kilumbu ya iya ya kumi na sambanu peina ya kumi na ntambodi ina kalasi ya Zulu to universite ya Kindu kuna bakuizaka tebukila yao ntima na balunguki na mutindu bakuizaka tubati bakele batu zona inti na bau ya kele bakuizaka landakana malongi mosi to bantango mosi bakuizaka pesa bau na mbuta ya ikele nlongisi na kati ya universite yina ya Kindu andi kuizaka sabisa ti malongi to bantango andi kuizaka pesa bau ya kele samuna konata bantuwe na bakuizaka zaba bimeme to bama martiri ya kimpwanza ya inti na beto katina yao mikusa bakama Patrice Emery Lumumba pe Laurent Désiré Kabila baya kusa katengula menga na bau samu na kukusa kula inti na beto longisi Pascal Manga kena kusabisa yao na kizonzolo ya Claude Kasongo Mukanya.
L'université de Kindu.
L'université ya Kindu lenda vila bilumbi ya izole. Ve samu na kuma zole. Samu beto kele ba patriote. Betu fetele zaba bampangi ya kumonga kamenga na bao samu na inti. Ya wina betu fetele kulunda na ntima na beto bilumbu ya iya kumina sambanu na kumina sambadi ya ngonda ya ntete ya konso mvula. President na mvula makumi vwa na makumi nana. President ya inti na beto muze Laurent Kabila. Kasaka Lukanu na bana ya Manema ti yandi tatunga universite mosi modern samu na bana ya Kwaku. Bubu universite ina mene yantika kutungama. Betu fetele balu langindu na muntia ipesaka Lukanu samu universite ina mene yantika kutungama.
De cette université là.
Na manima bilumbu tatu ya lukutakanu ya bisalu ya buntumwa bisadito sindikana kati ya RDC ya ikusaka salema bame kusaka sala dingu mbamosi ya bantumwa ya bisadi kati ya bimfuka ikusaka bakama kuna mebakama sinekat fosiko boladiaka CTC ya bimfuka tatu bakusaka pona na Union Européenne samu na kukusa kubika dinaka mosi ya ibekusa sadila bisalu ina malongi bakusaka pesa bao bakusaka kubika yao na indikabo mosi talaka mambu ya ntomoswa lenda kuiza zingila ISDD na nkufi diamba kena kulandakana kukuiza nata buntumu wa bisadi na RDC ya kuiza vofilaka bisadi na ntwala ya lugyalu ya RDC buladiaka bambuta kele na bainzo ya bisalu na kati ya RDC Patricia Mwandabuleo.
Yasilika jongo mama koko mbuta Boniface Bola kalaka wantete wainzo ya luyalu ketalaka bisalu ya kuza tadila bansadi lombaka na basindikaliste kuna na bizunga nyoso mpe kuza nata malongi ya sadilu yampa mpe ya kuza soba kisalu samu na kutadila bisadi mpe kuza tomisa nsi samu na nkubiki ya ISDD kutomisa bisalu ya basindikaliste toba ina ketu bilaka binsadi kelu tanakuza bongisa ndiatisulu ya kisalu na kati ya luyalu banku wa bakompanyi na kimvuka ya bisadi. Banko ba kompanyi na luyalu fote mona bao lokola bantu lenda sala na kintuwa dina bao samu na mamboti ya nkangu. Ba sindikaliste fote mpi samu na yao kuza buwela mayele na mutindu ya kuza diatisa kisalu. Kutu yao mde bamevuka na sinikat, fosiko, ti, CTC, bonso intu ya kimvuka fote vukisa ba sindika nyonso. Ba sindikaliste me baka lukanu ya kuza basisa fiki mvuka samu na kulonguka bantalu ya lufutu mpe kubongisa luzingu ya bisadi na kisalu tina manima ya bao mene kukisa bamvula ya kisalu.
Ukapi. Ukapi, bantsangu ya inti ya mvimba.
Na bizunga binti na beto tebandela na katanga, betu kwenda na likasiz mingi, na paka bibulu ya nazem kuna, paka kele na bakilometre kuluta kumi na kukuma na mbanza lubumbashi, Mvwala ngani kusaka kota na kilumbu ya bubwe ya kusaka nata mafuanga na ndambina ya kele mtini bakusaka lomba na bisadi nba kuenda sala nchoka na kilumbu ya ya kele ya mvunda pe bakuiza futa yao mtindulu yalu ya RDC kusaka kubika yao bakuizaka funda diambina na bisadi na bampulisi mula diaka bisadi ya ngemba na manima bambuta ya nazem bakuizaka lomba na bisadi bafutuka na bainjo tango radio kapiku kusaka yuvusa mbuta kufua nazem ani kusaka tubati ani zaba ata Tima Mosive na Diambuina nguza pesa mfutu ata Mosive na Diambuina. Mutemu zituba na kufi ya bantangu na beto na mbanza na ndambu ya dungu bubu yae mkangu ya kena kutoma mona wonga na kukuza zinge tibakuza kotela bao na badasuki ya Uganda ya elera yae na manima mutini bakuza ka lakumuna bao masasi peku mwangisa bao na mpaka ya garamba na kilumbu ya kumi na iya ya ngonda kumi na zole ya iye mekatuka kuluta kati ya kintwadi ya RDC binwani ya Sudambu la deka yae ya Uganda mingi bamekuiza lomba na bimvuka kena kutoma sadisa basukami na ndambina bakuiza sadisa nkangu bakuiza tanina nkangu na ndambina samuti bakuiza kumisina nkangu balu sadusu ina niyo sukoseka mona Jacques Mukonkole yai salaka nzetolo na ndambu ya dungu nange anselme maswa
na mbanza ya dungu bimvuka ya societe civil tia nkaka kati ya ntatu ya kuzaba kuyika diaka yena ya kusadisa bantu kena kusosa bantangu mingi ya bantangu yena akele ya kufwa bantu kukanga bantu na kingolo kuyoka banzo yena badasuki ya elera ya nti Uganda mesala mambu ya yemesala nde baleke kukivukisa na kimvuka ya kutanina grupe de defense na kimputu baleke mebanza nde makesa ya nti kena kusala kisalu mbote ve sambu na makesa ya FARDC yani kekonda bima mingi ya kisalu na ina mpila vena yandi kusala kisalu mbote Tabuna bimvuka ya kusadisa mekanga maboko ve mbandu kopi MSF Swiss Caritas HCR Solidariteti IFAO diaka pame yina nataka kizole meluta toni kama mosi na makumi iya ya madi ya tibima yankaka kati ya matoma kumi ina iya ndambu yankaka basoda kena kukoba kisalu yina kesosa kubinga ba elera na kukipesa na maboko na bo baina tabuya makesa tabaka bo na kingolo mezabisa komanda ya kisalu ya basoda Kisangani Anselme Maswa Radio Kapi
Betuke bigana kaka na kizunga ya oriental kasi betu kwenye na faraje divula kele na bakilom tika bantu kuiza kavutuka bale ndaka kuma makumi iya na kati yankama na kukatuka na ndambu ya dungu santa gifana tamula bakilometi nkama mosi samuna kukuma kuna na faraje tika nkangu ya kena kutuma mona mpasi na kukuiza zinga kubanda vana baku zaka kotila bau na ba elera baku zaka natumona bima na baupe pasi baku na kutuma mona wonga na kukuiza zinga tiba kuza kotila bau na ndambu na kukuiza lomba baku za tindila bau basoda ya iti ya Uganda ya kuza tanena bau samba FARDC bakeleve na bisadulu ya kutanina bau siza njobo.
Bayankaka katukaka na bwala nsambia kasikuna pi binwani ya ele rame kukotila batu na sabala mekuluta. Societe civil ya faraje tubaka ndekangu kuluta mafunda sambanu vandaka vena bainzo. Bainzo ankanda pi vandaka kaka ya kukangama. Binwani mekuyiba bisadilu mingi ya lupitadu ya nene ya faraje. Kasi lupitadu yina mekuzibula diaka mwelu na yao katuka kilumbu ya ntete na lusadisu ya bilongo kimvuka MSF mekupesa. Bisalu ya kutambula samu na kutani na bwala kena kusalema na bapulusi makesa tinkangu andi mosi kasi diambu yina kena kupesa kaka ndemba mave na nkangu andi kena bomba pamba ventangu kena kutambula bosi nde binwani vwandaka na finda mosi kene pene ya bwala faraje. Nandamu na bau societe civil tiba nganganzambi kena kulomba nde makesa ya isi ya Uganda kekuiza kuna pamba ve FARDC yina vwandaka na faraje kele ve na ditoma bwela diaka ba alo alo samu na kusala kisalu ya mbote. Bunya Suzanne Zobo Odra Radio Oka.
Na ndambu ya Goma pangina beto Suzanne Nzobo Odrabet ke kuiza tubila ba midai pe mapolomo ba kusaka pesa na ba mama ya kusaka fulu ya ibao babakala na ntangu ya mvita ya katukaka na mbuta ntumwa ya iti ya Chekoslovaki ya ike mbut iti ya Czech ya kuizaka pesa bau mwa lusadusu ya bambongo ba dolari ya iti Amerik mafunda Ivoa ya mvimba nyonsu mutu na kusaka lutila nange Bernard Ndiambu
Yevona Mtaa Kinzi ya Kafukafu yina salemaka na suka ya bube na quartier général ya FRDC na Goma bakento na fuloko ba bakala na bana bisana vandaka dila ba pesaka bau mapolomi ya babakala to ya batata na bau baina kufuaka bisika ba vandaka nwana mvita na badasuki betu landaka na bamama yake na kuzabisa
mazo yangu
mukana ukanisa kilumbu bakala na munu kufuaka mumebika nyonso na maboko ya tata Nzambi mukena kuvutosa matondo samuti yake nlemvu nandi dipolomi ya ike kidimbu sama na bana nandi bake mwona yao na tangu bake yunduka mwanaka banza ti bamfumu na beto mebi kidila beto dipolomi ya mke tula yao na kibaka inzo na tangu bana kibanda ujivula munu mke sudikisa bau ti tata na benu wanaka soda ya ngolo mpe yandi kufuaka na mvita ya mushaki
benu alikufuaka kufita ya mushaki
beto sabati soda mosi zabisaka ministra interior na kumbwe basoda nyonso ti ministra evovila bau na loyalo
kama jeshi haiko
kana kisalo kisoda keleve inti pe keleve beto basoda beto kesala nyonso beto nwana tina ntuka beno salisa bakento na bisana na beto kana beno mekasala pidiina beto basoda kentete na kuzinga beto keto masala kisalo na beto mbote samuti atako beto mekakufwa loyalo ketaena bakento na bana na beto
kuendelea katika objektif
beto sabati ministre interior Celeste Mbuyu mebongama na kukumisa ntango yina bamelomba na bamfumu na Goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi
dimension plurielle ina kele diambangudi ba ya kitanda ya mambu ya nzingulu pe kinkulu ya bekosaka zibula na banzanza iya awa na banza kinchasa ya kele na Académie des Beaux-Arts Institut National des Arts Institut Supérieur des Arts kuna diakimpe des arts et métiers pe bakusaka zibula ya upe na centre Wallonie Bruxelles kaka wana mbanza Kinshasa bakira kutuma landila bantu kisala kabisalu na bangindu na bau kama mosi makumi sambanu konsomutu andike fikula bankaka kisala bitumba pe bayankaka bakisala bisalu ya ibekusaka sala na ndambu yina awa ntuka ya bantango na beto ya kukila ya bubu ya bitrezo labino mana kambote na Radio Okapi benbika na mbote
Okapi.